interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Studiem pe Frecvența Speranței capitolul 7 al cărții Exodul în compania pastorului Virgil Peicu. Ce s-a întâmplat până acum, de când am început să dezbatem viața evreilor în Egipt, după stingerea din viața generației care îl cunoștea pe Marele Iosif?
Dumnezeu promisese lui Moise și poporului în general că îi va scoate din Egipt. Sigur că a fost o speranță pe care ei au păstrat-o în suflet mulți ani și mai ales în perioada robiei. Aveau și ei aceleași frământări și aceeași nerăbdare ca și noi. Dacă ne amintim, chiar la începutul cărții Exodului, au strigat strigăte deznădăjduite la Dumnezeu ca să îi elibereze odată ce robia se năsprea. Ei au strigat la Dumnezeu și parcă îi auzim cu toții pe câmpile acelea arse ale Egiptului strigând: Doamne, când îți vei împlini făgăduințele? Prima lecție pe care am învățat-o și ei și o învățăm și noi este aceea răbdării, și anume promisiunile lui Dumnezeu se împlinesc exact atunci când lor le-a venit vremea, atunci când se împlinesc condițiile. E adevărat că noi nu cunoaștem sau puțin cunoaștem aceste aspecte ale împlinirii condițiilor unei împliniri a făgăduințelor lui Dumnezeu, dar lecția e că trebuie să avem răbdare. Poporul în frunte cu Moise au trecut chiar prin perioade de descurajări. Era nevoie ca Dumnezeu să le dea din nou asigurări că totul va fi bine și cuvintele sale se vor împlini. Chiar Moise însuși avea nevoie de asigurări din partea lui Dumnezeu. Partea frumoasă este aceea că Dumnezeu nu le respinge cererile și nici nu e deranjat de nerăbdarea lor umană. El le aduce noi asigurări că ceea ce a promis se va împlini. Mai întâi se ocupă de Moise. El trebuia să fie cel mângâiat și întărit.
Cum era Moise când a început acțiunea?
Ne imaginăm cât de descurajat a fost când a trebuit să fugă din Egipt, după ce a avut un plan de eliberare, el pus la punct bine, după ce l-a omorât pe egiptean. Avea planuri serioase ca să ridice poporul acela de sclavi evrei la lupta pentru eliberare. Însă nu așa erau planurile lui Dumnezeu. Și el a fost atunci descurajat. Iar Dumnezeu s-a ocupat și de el. Și de el și de popor, așa cum se ocupă și de noi astăzi. Noi așteptăm făgăduințele lui Dumnezeu, în special cea referitoare la revenirea Domnului Iisus și rezolvarea problemei păcatului. E adevărat că uneori ne simțim obosiți în această așteptare, nerăbdători, dar și pe noi zilnic Dumnezeu, chiar și prin emisiunea aceasta, încearcă să ne liniștească, să ne reîmprospăteze credința, așteptarea. Pentru că, așa cum s-a întâmplat la evrei, poporul trebuia să-L accepte pe Dumnezeu ca singurul Dumnezeu al lor. Apoi, trebuia să-L accepte pe Moise. Ei aveau mari dubii cu privire la Dumnezeu. Dacă Jehova este Dumnezeul lor sau altul, ne amintim pe un episod pe care îl vom discuta în viitor, că la un moment dat, când Moise a urcat pe munte și a întârziat mai mult decât se așteptau ei, au zis, deci, nu știu, Dumnezeul ăsta mai este al nostru, nu mai este, Moise nu mai e, haideți să ne întoarcem la Dumnezeul pe care l-aveam în Egipt, și care era Băul Apis. Așa îl vedeau ei pe Dumnezeul lor. Și atunci a fost o scenă dramatică în istoria acestui popor despre care vom vorbi la Vremea Potrivită. Însă vreau să spun că aveau dubii cu privire la identitatea Dumnezeului lor și nu putea ca Domnul să-și împlinească făgăduințele până când ei nu aveau claritate în problema aceasta. Asta a însemnat timp.
Dumnezeu a fost foarte înțelegător, așa cum este El în general și cu noi.
Dumnezeu a avut răbdare cu ei, a avut răbdare cu noi și nu trebuie să fim nerăbdători, ci chiar să cultivăm și noi răbdare în împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu. Tot ceea ce am discutat până aici, până la capitolul 7, are toată această istorie a celor 6 capitole, are în sine acest mesaj: dezvoltarea, cultivarea răbdării și dezvoltarea ei. Acum să vedem modul în care Dumnezeu îi convinge pe evrei că El este statornic și cea hotărât nu va renunța la cea hotărât. Suntem la capitolul 7 al cărții Exodului. Este locul unde începe lupta lui Dumnezeu cu zeii Egiptului. De fapt, tot acest capitol 7 în care vom intra și pe care vom discuta, chiar dacă aparent pare că Dumnezeu se luptă să-l convingă pe faraon că el este Dumnezeul suprem, creatorul Universului și că el este adevăratul Dumnezeu, în același timp Dumnezeu se luptă cu evreii să-i convingă de lucrul ăsta. Și evreii trebuiau să fie foarte atenți la ce se întâmplă ca să învețe lecția a credinței. Moise are parte de primele experiențe cu puterea lui Dumnezeu. Și el avea nevoie de acea conducere și convingere care te făcea accesibil puterii lui Dumnezeu. În pofida obiecțiilor inițiale, în pofida descurajării de care au fost ei cuprinși ca urmare a audienței eșuate la faraon în timp ce s-a întâmplat în capitolul 6,
Deci acum au înțeles ceva important.
ei acum au înțeles că totuși Domnul, Dumnezeul lor este adevăratul Dumnezeu. Și au ales să facă întocmai ce le-a poruncit Domnul, chiar dacă nu înțelegeau totul. Ei nu aveau în fața lor strategia planului lui Dumnezeu. Trebuiau să învețe să meargă prin încredere, prin credință. Minunile pe care Dumnezeu le-a arătat lui Moise și pe care le-a pus să le facă el în fața copiilor lui Israel, ne amintim că acolo a făcut minunea cu toiagul, cu lepra, mâna băgată în sân, cu apa transformată în sânge. Toate aceste minuni care trebuiau să-i convingă pe evrei și care aveau niște lecții profunde pentru ei și despre care noi am învățat, și anume, trebuie să ai grijă pe cine te sprijini, trebuie ca interiorul tău, minunea a doua, cu lepra să fie la fel de curat ca și exteriorul tău, și a treia cu apa care se transforma în sânge și atunci când era turnat în nisip, să aibă un spirit misionar și trebuie să fii foarte atent la influența pe care o ai asupra celor din jurul tău, influența pe care o lași printre semenii tăi. După ce le-a arătat aceste minuni, poporul, înțelegând mesajul, acum, în capitolul pe care vom vorbi în continuare, au loc niște minuni care trec dincolo și de înțelegerea lui Moise.
Cu alte cuvinte, va veni o vreme când se va termina joaca aceasta a necredinței egiptenilor.
Începând de la semnul prefacerii apei în sânge, la apele curate ale Nilului, care se transformă în ceva respingător, toate minunile ce urmează, minunile acelea, urgie, sunt ireversibile. Până la acest moment, faraon a avut ocazie să ia seama la cine este Dumnezeu și ce poate el să facă, fără ca acest lucru să-i provoace vreun dezavantaj major. Dar, de acum încolo, însă, faraon va intra într-un proces la sfârșitul căruia va ști că el nu este zeu și nici animalele sau insectele pe care le zeifica el. Și nu există Dumnezeu decât Dumnezeul Creator, Dumnezeul lui Israel, Dumnezeul lui Moise. El este singurul Dumnezeu care poate să-ți vină în ajutor, care trece cu măreție prin nori, care este veșnic, care poate fi un loc de adăpost pentru copiii lui, pentru oameni. Și sigur, în umbra făgăduințelor lui, poți să găsești scăpare cu adevărat. E Dumnezeul acesta vine să stea de vorbă cu faraon, să stea de vorbă cu egiptenii, să stea de vorbă cu evrei. Dar mi se pare fantastic modul cum o face. Vine la faraon ca un om. Și acesta este lucrul fantastic.
Interpretări și comentarii din istoria biblică în emisiunea De vorbă cu trecutul.
Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la microfonul postului de radio Vocea Speranței. Vorbim despre capitolul 7 din cartea Exodul. Cum începe acest capitol?
Versetul 1 zice așa: Domnul a zis lui Moise: Iată că te fac Dumnezeu pentru Faraon și fratele tău Aron va fi prorocul tău. Cred că este cea mai minunată definiție dată vreodată unui profet. Moise va fi Dumnezeu pentru Faraon. Este o reprezentare totală asta. Este o investitură totală. Eu am fost foarte surprins când am sesizat accentul acesta în text. Iată, te fac Dumnezeu pentru Faraon. Am căutat să văd de ce totuși Dumnezeu folosește expresia aceasta. Și am înțeles că Faraon, care se considera zeu, avea pretenția să aibă un dialog tot cu zeul în sine. Și el se socotea pe sine fiul zeilor. Și Domnul îl trimite pe Moise ca fiul al lui. Te fac Dumnezeu pentru Faraon. Adică vorbești în numele meu.
Moise încercase să tranzacționeze cu Dumnezeu cu privire la ce are de făcut la întoarcerea în Egipt.
Ne amintim că ultima obiecție a lui Moise din capitolul 6 cu versetul 12 și care se mai repetă iarăși în versetul 30 a fost respinsă de Dumnezeu. Moise a refuzat să apară a doua oară înaintea lui Faraon, care era superiorul lui pământesc. Dar Dumnezeu i-a amintit că fiind un reprezentant al Dumnezeului cerului și al pământului, el era superior față de Faraon. Puterea lui Faraon era numai omenească. A lui Moise era divină. El trebuia să fie față de Faraon ca un Dumnezeu, cu autoritatea și putere care îți dă dreptul să comanzi și să ceri ascultare. Mi se pare fantastic ce face Dumnezeu din copiii lui, din sebii lui, din cei care sunt trimiși, cu câtă autoritate îi înzestrează. Expresia te-am rânduit Dumnezeu, ebraicul Elohim. Termenul acesta este rareori folosit referitor la oameni în general, ci el arată mai mult investitura acelor oameni din partea lui Dumnezeu. Moise joacă aici un rol foarte important, chiar și în relația cu fratele său Aron. Și Aron trebuia să asculte de Moise ca de glasul lui Dumnezeu și să nu pună la îndoială și să nu își permită să discute, să critique cuvintele spuse de Moise lui ca venind din partea lui Dumnezeu. Deci, pentru Moise, el trebuia să nu se simtă mic, să nu se simtă inferior, să nu se simtă așa umil în fața oricărui reprezentant al acestei lumi. Și atunci când are un mesaj din partea lui Dumnezeu, el să se simtă la nivelul autorității celui care l-a trimis. Apoi, pentru Faraon. Faraon vrea să stea cu cineva egal cu el, cu cineva de rangul lui. Ori Faraon, printre oamenii din jur, nu-și găsea un egal, că toți ceilalți erau slujitorii lui. Domnul îi spune lui Moise cum se va prezenta el în fața lui Faraon. Se va prezenta ca fiul al lui Dumnezeu, cu autoritatea lui Dumnezeu, care este superioară autorității lui Faraon, care se socotea fiul al zeilor lui. Și Aron, de asemenea, el era frate cu Moise. Dar atunci când Moise venea înaintea lui sau îi dădea o poruncă și cerea să facă ceva, el trebuia să-l privească la fratele lui Cala trimisului Dumnezeu, cala Dumnezeu.
Ce se știe despre Aron? Diferența de vârstă dintre cei doi bărbați, Aron și Moise, se cunoaște?
Știm că Aron era mai mare și o vreme Moise a fost fratele mai mic al lui Aron, nu? Și l-au crescut acasă până la cât a stat în familia lor. Atunci când Moise venea înaintea lui Aron cu probleme religioase, Aron trebuia să uite că e fratele lui mai mic. Și trebuia să privească toată seriozitatea la Moise, pentru că Moise îl reprezenta pe Dumnezeu. Ei, nu s-a întâmplat totdeauna așa și o să vedeți în evenimentele viitoare pe care le vom discuta, că într-o zi, atât Maria, sora mai mare a lui Moise, cât și Aron, ei și-au permis să vorbească despre Moise ca despre un om. Și Domnul s-a prins de mânie împotriva lui Aron și a Mariei și pe Maria, care era inițiatoarea acelei bârfe, a umplut-o de lepră. A intervenit Moise ca să o scape, că altfel era judecată și condamnată de Dumnezeu. Pentru că ei trebuiau să-l privească pe Moise ca pe slujitorul lui Dumnezeu și să nu-și permită atitudini firești față de el. Avem aici câteva lecții foarte importante pe care ar trebui să le învățăm. Și sigur, e un text care emană pentru înțelegerea noastră acea bază a respectului pe care noi trebuie să-l dăm slujitorilor lui Dumnezeu.
Mi se pare interesant că Dumnezeu ne spune nouă să nu avem alți Dumnezei în afară de El, dar pentru o lecție pe care vrea să o dea celor care nu-L cunosc, îl transformă pe omul său în Dumnezeu.
Pentru că așa se credea Faraon. Faraon se credea că e fiul zeilor și el nu primea de la nimeni porunci. Socoteau că zeii vorbesc prin Faraon, așa că socoteau egiptenii. Când vorbea Faraon, pentru egipteni, vorbea Dumnezeu. Ori, la început, Faraon l-a tratat și pe Moise și pe Aron ca pe un oarecare dintre supușii lui. E, nu așa stau lucrurile. De data asta, Moise primește această înștiințare din partea lui Dumnezeu. Și Domnul îi spune, uite, Moise, cum te văd eu pe tine când mergi la Faraon? Uite care este statutul tău în fața lui Faraon. Faraon se crede zeu, nu primește de la nimeni porunci, Și numai de la un zeu primește el porunci, tu mergi acolo ca reprezentant al meu, ca om al meu, cu autoritatea și cu puterea unui Dumnezeu. Cred că am înțeles că
Da.
asta este o metaforă. Domnul nu-l transformase pe Moise în Dumnezeu. Dar faraon așa trebuia să-l asculte, ca pe un Dumnezeu. Pentru că observăm și în continuarea capitolului, atunci când faraon nu-l ascultă pe Moise, el de fapt nu-l ascultă pe Dumnezeu. Și repercursiunile pentru el sunt acelea care ar veni din partea unui Dumnezeu pe care nu-l asculți. Apoi, când Moise a mers înaintea lui Faraon, Faraon trebuia să primească și lecția aceasta că atunci când stai de vorbă cu cineva din partea lui Jehova, Dumnezeului lui Israel, acest Dumnezeu se manifestă pentru oameni, este un Dumnezeu foarte uman față de zeii lor. Deci când îl privești pe Dumnezeu, pe Jehova, pe Elohim, trebuie să-l percepi în forma personală, deci în forma unei ființe umane. La faraon, zeul lor ori era bou, ori era vacă, ori era broască, ori era un oarecare alt animal. De aceea o să vedeți că au în sigla lor semnele animalelor. Dumnezeul lui Israel, Dumnezeul lui Moise, nu poate fi reprezentat decât cel mult printr-o persoană. De aceea și în Scriptură, imagini ale lui Dumnezeu, noi le avem doar ca imagini de om, de persoană. Pentru că omul este singura persoană în creația de aici, de pe planeta noastră. El este singurul care poartă chipul lui Dumnezeu.
Săptămâna viitoare vom vorbi la Radio Vocea Speranței despre ce înseamnă a fi un proroc și care era îndatorirea prorocului Moise în acele vremuri când urma să fie reprezentantul lui Dumnezeu în fața lui Faraon. Suntem Bianca Timișa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Păstrați legătura cu Dumnezeu în fiecare clipă și demonstrați-i că-L iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.